Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կառավարության 2/3-ը կազմավորված է նախագահը վարչապետի առաջարկով նշանակել է 12 նախարարների մյուսների կրճատման հարցը, առաջիկայում կմտնի խորհրդարան։ Միացյալ Նահանգների նախագահը շնորհավորել է Փաշինյանին, Վաշինգտոնն աջակցում է բարգավաճ, ժողովրդավար և հարևանների հետ խաղաղ գոյակցող Հայաստանին, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Եվրամիությունը դրական ազդակներ է տեսնում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում։ 12 տարի առանց հրանտ դինքի Ստամբուլում հարգանքի տուրք են մատուցել Սպանվաս լրագրողի հիշատակին։ Կանդրադառնանք նաև երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու դատարանի 3-վա որոշմանը։ Կլսենք հարցազրույց փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը վարչապետի առաջարկով նշանակել է 12 նախարարների, նրանց գերակշռող մասը պաշտոնը զբաղեցնում էր նաև արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից առաջ։ Միակ բացառությունը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանն է, ով մինչ այդ նախարարի տեղակալն էր։ Նշանակումներից հետո երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում խոսել է կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների և օպտիմալացման մասին, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ նշանակվելու կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է բարգավաճ, ժողովրդավար և հարևանների հետ խաղաղ գոյակցող Հայաստանին։ Միասին մենք կարող ենք առաջընթաց արձանագրել մեր երկրների միջև առևտրատնտեսական կապերի խորացման, համաշխարհային անվտանգության ամրապնդման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում։ Փաշինյանին հասցեագրած ուղերձում գրել է Դոնալդ Թրամփը, ընդգծելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը կնպաստի այդ ջանքերին։ Եվրամիությունը հայտարարել է, թե դրական ազդակներ է տեսնում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում և ակնկալում է, որ կողմերը լիարժեքորեն կիրագործեն վերջին հանդիպումներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, այդ թվում արտգործնախարարների վերջին համաձայնությունը, ըստ որի անհրաժեշտ է կոնկրետ միջոցներ ձեռնարկել հասարակություններին խաղաղության նախապատրաստելու ուղղությամբ, ինչպես նաև դիտարկել քայլեր բանակցությունները վերականգնելու համար, ասված է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինի գրասենյակի 3 տարածած հայտարարությունը։ Բրյուսելի հաղորդագրությունը նաև ընդգծում է, բոլորը կշահեն տևական խաղաղությունից, որը հնարավորություն կտա Հարավային Կովկասին ամբողջովին իրացնել իր հնարավորությունները։ Բաքվում հարյուրավոր ցուցարարներ են փողոց դուրս եկել բլոգեր Մեհման Հուսեյնովին և քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալված մյուս ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու պահանջով։ Հուսեյնովը ազատազրկվել էր 2 տարի առաջ, երբ սկսել էր նկարահանել ադրբեջանցի պաշտոնյաների շքեղ առանձնատները։ Պատժաչափի ավարտին իշխանությունները նոր գործ էին հարուցել, մեղադրելով նրան բանտում ոստիկանին դիմադրություն ցույց տալու մեջ։ Իրավապաշտպանները պնդում են, գործը շինձու է, արևմտյան կառույցները պահանջում են անհապաղ ազատ արձակել երիտասարդին։ Ինքը Հուսեյնովը մի խումբ քաղբանտարկյալների հետ հացադուլ է հայտարել, որին միացել են նաև տասնյակ ընդդիմադիր գործիչներ։ Այլևի վարչակազմը, սակայն, ոչ միայն մերժում է ակտիվիստին ազատ արձակելու պահանջը, այլև հերքում, որ տասնյակ մարդիկ հացադուլ են անում իշխանությունների դեմ։ Պաշտոնական Բաքուն հակադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության 3-վա քննադատական հայտարարությանը հայկական ցակում ունեցող քաղաքացիներին Ադրբեջան չթողնելուներ վերաբերյալ և կրկին կշտամբել Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Այս հարցում Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության համառությունը դժվար է հասկանալ, այն հակասում է երկու երկրների ռազմավարական հարաբերություններին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Տարաձայնությունների պատճառը հայկական ցակում ունեցող Ռուսաստանի քաղաքացիների նկատմամբ Ադրբեջանի կիրառած խտրական վերաբերմունքն է, որն անցած շաբաթ նախ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակներ քննադատել ապա նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Բաքուն այդ հայտարարությունները սադրիչ և հակադրբեջանական է որակել, Մոսկվան արձագանքել էր, Բաքվի տոնայնությունը դուրս է գալիս դիվանագիտական նորմերից։ Շարունակելով հերակաբանավեճը, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը 3 պնդել է, իր արձագանքը համարժեք է եղել Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությանը։ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը իրավահավասար պետություններ են, Ադրբեջանի հետ վերջնագրերի տոնայնությամբ խոսելն անընդունելի է և լիովին հակասում է դիվանագիտական էթիկայի նորմերին, ասված է հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդների երկրորդ հանդիպումը տեղի կունենա փետրվարի 2-րդ կեսին, հայտարարել է Սպիտակ տունը Փխենյանի հատուկ բանագնաց Կիմ Ին Չխոլեմի և նախագահ Թրամփի միջև 3 Վաշինգտոնում 1.5 ժամ շարունակված հանդիպումից հետո։ Բանակցությունների օրակարգում կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցներ, որի շուրջ երկու երկրների առաջնորդները պայմանավորվել էին անցած տարի Սինգապուրում անցկացրած գագաթնաժողովի ժամանակ, մինչ օրս սակայն այդ ուղղությամբ էական առաջընթաց չի արձանագրվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը խոստանում այսօր երեկոյան կարևոր ուղերձով դիմել ժողովրդին հարավային սահմանին տիրող մարդասիրական ճգնաժամի և կառավարության մասնակի սառեցման շատ դաունի վերաբերյալ։ Այդ մասին Դոնալդ Թրամփը գրել է Թվիթերի իր միկրոբլոգում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով Սպիտակ տան ղեկավարը մտադիր է որոշակի փոխզիջումների գնալ, բայց Մեքսիկայի սահմանին պատ կառուցելու իր ծրագրից հրաժարվելու միտք չունի։ Այս հարցի շուրջ առկա տարաձայնությունների պատճառով կոնգրեսում մեծամասնություն ունեցող դեմոկրատներն ու Սպիտակ տան ղեկավարը ընդհանուր հայտարարիչ են գալիս այս տարվա բյուջեի շուրջ։ Արդյունքում 29-րդ օրն է Ամերիկայի կառավարության աշխատանքը մասնակի սառեցված է։ Հազարավոր աշխատողներ կամ հարկադիր պարապուրդի մեջ են կամ աշխատում են առանց վարձատրության։ Սա ամենաերկար շատդաունն է Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ։ Այսքան է ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Եվ այսպես նոր կառավարությունը ըստեյության կազմավորված է։ Երեկերեկոյան նախագահը վարչապետի առաջարկով նշանակել է 12 նախարարների, անակնկալներ չկան, ըստեյության վերանշանակվել են այն բոլոր պաշտոնյաները, որոնք ամիսներ առաջ վարչապետ Փաշինյանի հետ հրաժարական տվեցին և դարձան նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար խորհրդարանելու, ծառելու և արտահերտ ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Միակ բացառությունը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակված Զարուհի Բաթոյանն է, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր փոխնախարարի պաշտոնը։ Նախկինում գործող մյուս 5 նախարարությունները վարչապետը առաջարկում է լուծարել։ Մինչ նախագիծը կներկայացվի խորհրդարան, Նիկոլ Փաշինյանը երեք Facebook-յան իր ուղերձում պարզաբանել է. Ինչն են մտադիր կրճատել, ինչու և ինչպես։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրամանագրել է ստորագրել 12 նախարարների նշանակելու մասին, հիմք ընդունելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունները։ Հրամանագրերով Զոհրաբ Մնացականյանը նշանակվել է արտաքին գործերի նախարար, Դավիթ Տոնոյանը պաշտպանության նախարար, Ֆելիքս Ցոլակյանը արտակարգ իրավիճակների նախարար, Ատոմ Ջանջուղազյանը ֆինանսների նախարար, Տիգրան Խաչատրյանը տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար, Հակոբ Արշակյանը տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար, Էրիկ Գրիգորյանը պահպանության նախարար, Արտակ Զեյնալյանը արդարադատության նախարար, Արսեն Թորոսյանը առողջապահության նախարար, Զարուհի Բաթոյանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, Սուրեն Պապիկյանը տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար, Արայք Հարությունյանն էլ կրթության և գիտության նախարար։ Բոլոր նորանշանակ նախարարները բացառությամբ Զարուհի Բաթոյանի անցած տարվա հոկտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հրաժարականից հետո նախարարների պաշտոնակատարներ էին։ Բաթոյանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Հունվարի 17-ին կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ իշխանությունը միտքը չի փոխել, նախարարությունների թիվը կրճատվելու է, բայց քանի դեռ քննարկվում են կառավարության կառուցվածքում փոփոխությունները, կնշանակվի կառավարության անդամների 2/3-ը, որպեսզի գործադիր մարմինը ըստ օրենքի ձևավորված համարվի։ Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի նախագծով նախատեսվում է 17 նախարարությունից թողնել 12-ը։ Երեկերեկոյան Փաշինյանը Facebook-ում ուղիղ եթերում անդրադառնալով կառավարության կառուցվածքային փոփոխություններին շեշտել է, նախարարությունների մեծ թիվը նշանակում է ավելի մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր։ Վարչապետն ասել է, որ կառուցվածքային այս փոփոխությունները առաջիկայում կքննարկեն խորհրդարանում։ Այս հարցն ընդգրկված է խորհրդարանի առաջին նստաշրջանի օրակարգում, թեև նախագիծը դեռ չի հրապարակվել։
Միջազգային չափանիշներով ընդունված է, որ կառավարման համակարգում եւ ընդհանրապես ոչ միայն պետական, այլեւ կառավարման համակարգում լինի 9-11 աշխատողի մեկ ղեկավար։ Մեր պետական կառավարման համակարգում 3.5-3.6 աշխատողին մեկ ղեկավար ենք ունենում։ Սա արդյունքում մենք ունենք այսպես իրավիճակներ, երբ օրինակ կան բաժիններ, ուղակներ, որտեղ կան ղեկավարներ, բայց չկան, այսպես ասած, ենթականներ։ Օրինակ բաժիններ նախարարություններում, որտեղ կա բաժնի պետ եւ բաժնի պետի տեղակալ, բայց աշխատող չկա։ Սա արված է տարբեր պատճառներով, որտեղ բաժնի պետի աշխատավարձը ավելի բարձր է, տեղակալի աշխատավարձը ավելի բարձր, բայց սրանից բխում են նաեւ ավելյալ ծախսեր եւ իհարկե անարդյունավետություն, որովհետեւ պարզվում է, որ ղեկավարողներն ավելի շատ են, քան աշխատողները։
Փաշինյանը պարզաբանել է, թե ինչու կրթության եւ մշակույթի նախարարությունները պետք է միանան։ Նա մի քանի երկրների օրինակներ է բերում՝ Գերմանիա, Նիդերլանդներ, Ֆինլանդիա եւ այլն։ Ըստ վարչապետի, մշակույթը ունի գործնական նշանակություն, ինչն իր հերթին նաեւ կրթական նպատակ ունի։ բայց ինչպես հավելում է վարչապետը, այս դեպքում կկրճատվի ղեկավար կազմը։
Այո, կկրճատվեն ղեկավար աշխատողներ։ Օրինակ այս կոմբինացիաների արդյունքում կլինեն ավելի քիչ փոխնախարարներ, կլինեն ավելի քիչ փոխնախարարական ծառայողական ավտոմեքենաներ եւ սրանից բխող այլ ծախսեր։
Փաշինյանն անդրադարձել է նաեւ Սփյուռքի նախարարությունը լուծարելու հարցին, ինչը քննադատության ալիք էր բարձրացրել, ասաց, որ նախատեսում են Սփյուռքի նախարարության առանցքային աշխատակիցներին տեղափոխել վարչապետի աշխատակազմ եւ որ վարչապետի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանն էլ կզբաղվի նրանց աշխատանքների համակարգմամբ։
Սփյուռքի նախարարությունը զբաղվում է Սփյուռքի կրթության հարցերով, բայց դրանով զբաղվում է նաեւ կրթության նախարարությունը։ Սփյուռքի նախարարությունը զբաղվում է Սփյուռքի մշակութային հարցերով, բայց դրանով զբաղվում է նաեւ մշակույթի նախարարությունը։ Սփյուռքի նախարարությունը զբաղվում է Սփյուռքի տնտեսական հարցերով, բայց դրանով զբաղվում է նաեւ տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարությունը։ Սփյուռքի նախարարությունը զբաղվում է Սփյուռքի միջազգային հարցերում ներգրավելու հարցերով, բայց դրանով զբաղվում է նաև արտաքին գործերի նախարարությունը։ Մենք ասում ենք, վերջ է ամբողջ գործառույթները փակել։ Ոչ,
վարչապետի փոխանցումը չնայած կրճատումներին մտադիր են նոր նախարարություն ստեղծել։
Եվ այդ նախարարությունը կլինի բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունը կամ բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարությունը, որովհետև մենք հայտարարել ենք, որ մեր պատկերացումը Հայաստանի տնտեսության մասին հետևյալն է, որ մեր երկրի տնտեսական լոկոմոտիվը պետք է դառնա բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերությունը եւ դա պետք է իր արտահայտ դուցունը գտնի կառավարության կառուցվածքում։
Անդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ազատությանը փոխանցեց, երբ կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները կբերվեն խորհրդարան քննարկման, այդ ժամանակ էլ դիրքորոշում կհայտնեն։ Այժմ սպասում են, որ կառավարությունն նոր առաջ նախագիծը ներկայացնի օրենսդիրների դատին։ Օպտիմալացման կողմ Մարուկյանը ուշադրություն է հրավիրում սուպերվարչապետական համակարգի վերափոխման վրա։ Օրերս խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում Մարուկյանն ասել էր, որ մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, ՊԵԿ-ը պետք է դառնան նախարարություն և լինեն ոչ միայն վարչապետի ու կառավարության, նաև խորհրդարանական վերահսկողության ներքո։ Հակառակ դեպքում իրենք դեմ կլինեն կառավարության առաջարկին։
Հասարակության ուշադրությունը բևեռել են Սփյուռքի մշակույթի նախարարության վրա։ Այստեղ հարցը կարևոր է՝ ոստիկանություն, ԱԱՑ և հարկահավաք մարմին, որոնք որ պիտի լինեն խորհրդարանական վերահսկողության տակ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանը խորհրդակցություններ է սկսել Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման շուրջ։ Առաջին հանդիպումը կայացել է Եվրոպական ընտանիքի առաջատար երկրի՝ Գերմանիայի հետ։ Սա սակայն ճանապարհի միայն առաջին քայլն է։ Վերջնական համաձայնության և կոնկրետ արդյունքների հասնելու համար անհրաժեշտ են տևական բանակցություններ կառույցի անդամ բոլոր երկրների հետ, ինչպես նաև էական բարեփոխումներ տանը՝ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Նախկին խորհրդային երկրների ծառայժը միայն Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան են հաղթահարել այդ ճանապարհը, հնարավորություն տալով իրենց քաղաքացիներին Եվրոպա մեկնել առանց վիզաների։ Հայկական կողմի բանակցությունների մասին Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Հունվարի 15-ից 17-ը Գերմանիա էր մեկնել հայաստանյան պատվիրակությունը ոստիկանության պետի տեղակալ Հովանես Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը ազատությանը փոխանցեց։ Այսպիսով Հայաստանը ձեռնամուխ է եղել ԵՄԱ անդամպետությունների հետ վիզայի ռեժիմի ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկի վերաբերյալ խորհրդակցություններին։
Գերմանիան առաջին երկիրն է, որտեղ արդեն կայացել այդ ուղղությամբ խորհրդակցությունները։ Հավելեմ, որ առաջիկայում նմանօրինակ խորհրդակցությունն անցկացնելու ԵՄԱ անդամ բոլոր պետությունների հետ։
Պատվիրակության կազմում են եղել նաև արտգործնախարարի խորհրդական Դավիթ Սարգսյանը, Եվրոպայի վարչության պետ Տիգրան Սամվելյանը։ Վերջինս մանրամասներ փոխանցեց պատվիրակության այցի մասին։
Այցի նպատակն է հիմնական դա Գերմանիայի պատգամավորների հետ անցկացնել խորհրդակցություններ, քննարկումներ միգրացիոն հարցերի եւ հետընթունման հարցի ավելի լայն շրջանակի շուրջ։ Ուրեմն այս ընթացքում պատվիրակությունը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում Գերմանիայի դաշնային հարաբերության ներքին գործերի նախարարությունում պետքարտուղարի մակարդակով, արտգործնախարարությունում եւս բարձր մակարդակի տնտեսագում ենք ունեցել, մշտական հանձնաժողովի նախագահի մակարդակով, ինչպես նաեւ ունեցանք երկրամասային մակարդակով հանդիպում, այսինքն երկրամասերից մեկի ներքին գործերի նախարարի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում գերմանական կողմը իր գոհունակությունը հայտնեց, նրա միջազգային հարցում, հետընդունման հարցում, միջազգային իրավական փաստաթղթերի հիման վրա արդյունավետ համագործակցության, այսինքն Հայաստանի համագործակցության համար, շեշտելով այն հանգամանքը, որ երկու կողմերի միջև կա բավականին բարձր վստահության մակարդակ եւ բարձր համագործակցության արդյունավետ համագործակցության մակարդակ։ Նաեւ հանդիպումների ընթացքում, եթե ուրեմն կողմերը կարևորեցին Հայաստան եւ Եվրամիություն եւ այդ նաև անդամ պետությունների Հայաստան եւ ԵՄ անդամ պետությունների միջև, ուրեմն 2017-ի նոյեմբերին կնքված համապատակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի փոխ ԵՄ մուտքի արտոնագրերի ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկը։
Իսկ թե ինչով է պայմանավորված խորհրդակցությունների մեկնարկը, Սամվելյանն ասաց.
Հայաստանը իր կողմից ստանձված պարտավորություններին ձեռնամուխ էր եղել, սա առաջին երկիրն էր, ուր Հայաստանը այցելեց, այսինքն երկխոսությունը խնդրով առարկան քննարկելու նպատակով մի պարտավորություն, որը բխում է համաձայնագրից, որի մասին ասեցի, եւ ըստեղության նպատակները այցի, այսինքն մեկնարկ դնել, սկիզբ դնել այս երկխոսությանը, ինչից հետո արդեն կհաջորդեն հետագա քայլերը։
Թե Եվրամիության անդամ այլ որ երկրները Հայաստանը մտադիր ուղարկել պատվիրակություն, այս հարցում դեռ հստակեցում չկա։
Առաջ չեմ անցնի, բայց մենք կարևորում ենք յուրաքանչյուր երկրի ԵՄ-ը, որովհետև ի վերջո համաձայնություն եւ պայմանավորվածություն պետք է ձեռբերել բոլոր 27-ի հետ։ Այնուհանդերձ այս պահի դրությամբ, այսինքն նպատակ արմար եք գտնել, որ առաջինը լինի Գերմանիան եւ հետո արդեն կմշակվի գալիք բանակցությունների օրացույցը, միաժամանակ Հայաստանը նաեւ ձեռնամուխ կլինի, այսինքն պարզապես դա էլ հավելեմ, գործողությունների ազգային ծրագրին, այս ուղղությամբ առարկայի ուղղությամբ գործողությունների ծրագրի մշակմանը։
Հայաստանում ԵՄ-ի դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո լրագրողների հետ զրույցում պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները կնպաստեն Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների սերտացմանը, ինչպես նաև վիզաների ազատականացմանը, ասաց, թե համոզված է, որ իրենք ճիշտ ճանապարհին են եւ գործընթացը դրական արդյունք է ունենալու։ Մեջբերեմ, անցած շաբաթ Հայաստանը այն ժամանել իմ գործընկերները Եվրամիությունից օրակարգ քային հիմնական հարցը եղել է այցագրերի ազատականացման խնդիրը, բայց միաժամանակ եղել է այցագրերի դյուրացման գործընթացի իրականացում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա այդ գործընթացում է գտնվում, եւ եթե ավարտի, ապա դա լավ սկիզբ կդնի ազատականացման գործընթացը սկսելու համար, մայիսին հայտարարել էր ԵՄ դեսպանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերջին ամիսների ամենաաղմակարույցներ քաղաքական թեմաներից մեկի, մարտի 1-ի գործի եւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի մասին, ով ավելի քան 1 ամիս է կալանավայրում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով։ Երեք դատարանը բավարարեց նրա կալանքը եւս 2 ամսով երկարաձգելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Պաշտպանական կողմը հայտարարեց, թե կբողոքարկի որոշումը ոչ միայն հայաստանյան ատյաններում, այլև նոր բողոք կուղարկի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Մինչ մեղադրող կողմն ու փաստաբանները հստակեցնում են իրենց մարտավարությունը, լսենք տուժողների մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանին, փաստաբանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը մնաց անազատության մեջ, որն է դրա անհրաժեշտությունը, եթե տեսնում եք էլի։
Նախաքննության այս սկզբնական շրջանում ես ակոչում նախաքննության սկզբնական շրջան, որովհետև ըստ էության մարտի 1-ի գործով նախաքննությունը մի քանի ամիս է ինչ իրականացվում, մինչև այդ պարզվում է տարբեր հնարներով ընդհուպ մինչև կեղծիքների դիմելով նախաքննություն ոչ թե իրականացրել է, այլ ամեն ինչ կատարվել է իրականում նախաքննությունը քրական դատավարության ուրենց գրքով նախատեսված նպատակներից շեղելու համար, այսինքն չբացահայտելու համար իրողությունը, պատասխանատվության չենթարկելու մեղավորներ։
Այնպես չէ, որ 10 տարի է գործը քննվում։
Ոչ, ֆորմալ իմաստով 10, մոտ 11 տարի, 15 տարի այդ գործի քննությունը իրականացնում, բայց գործի իրական քննությունը վերջին ամիսներին է սկսվել։ Տուժողի իրավահաջորդների դիրքորոշումն այն է, որ նախաքննության սկզբնական շրջանում ամենաբարձր ազդեցությունը, ամենալուրջ ազդեցությունը մնացած գործի մասնակիցների նկատմամբ ունենալու պոտենցիալ ունեցող մասնակիցը Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի կալանքի տակ գտնվի, որովհետև մենք գործ ունենք ըստ էության կազմակերպված հանցավորության, այն առարկա որ մեղսակերվում է նրան և ևս մի քանի մասնակիցների հետ գործողության։ Կազմակերպված հանցագործություն է, և հաշվի առնելով նախկինում իր ունեցած դեր և այսօրվա իր կարգավիճակն ու հնարավորությունները, շատ բարձր հավանականություն կա, որ նա կազդի քննության մասնակիցների վրա և կխոչընդոտի քննությունը։ Սա եղել է մեր կայուն դիրքորոշումը, շարունակում է մնալ։ Ես կարծում եմ, որ դեռ առժամանակ նրա անազատության մեջ մնալը ուղղակիորեն բխում է նախաքննության շահերից և մասնավորապես քննությանը չխոչընդոտելու շահից։
Պան Գրիգորյան, նա մեկուսանից չի կարող դա անել, օրինակ փաստաբանների միջոցով կապ հաստատել, ենթադրենք Արմեն Գևորքյանի, Սեյրան Օհանյանի հետ։ Վերջո տարիներ շարունակ իրավապաշտպաններն ասել են, որ կալանքը պիտի ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում միայն կիրառվի։
Ես կարծում եմ, որ սա այն ծայրահեղ անհրաժեշտություն է, ծայրահեղ անհրաժեշտության նվազագույն շեմը շատ անգամ գերազանցած վիճակն է։ Ես չեմ կարծում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր փաստաբանների միջոցով կարող է քննությանը օրենքի շահին հակառակ գործողություններ կատարել, նախ որովհետև նման ես չեմ կարծում, որ նրա պրոֆեսիոնալ պաշտպանական թիմը իրեն թույլ կտա նման գործողությունների մեջ ներքաշվել։
Այդ միջնորդական դերը ստանձնել, հա։
Չէ, վստահաբար ես նման կասկած չունեմ, ես չեմ կարծում, որ նրանք նման դերակատարություն կստանձնեն, պրոֆեսիոնալ փաստաբաններ են, նրանք էթիկայի բոլոր հնարավոր բարձր ստանդարտները բավարարած մարդիկ են, մասնագետներ են, ես բացառում եմ այդ հնարավորությունը։
Քոչարյանի պաշտպանները հիմա մի թեզ են առաջ քաշում, որ մարտի 1-ի հավաքը ամենևին էլ խաղաղ չի եղել, այնինչ հատուկ քնչական ծառայության ելակետը դա է, չէ՞, որ խաղաղ հավաքի դեմ է բանակուրս կիրառել։
Խոսքը վերաբերում է մարտի, ենթադրաբար նրանք խոսում են մարտի 1-ի երեկոյան իրադարձությունների մասին, որովհետև ինչ տեսանյութերի մասին է խոսքը, շրջանառության մեջ դրված տեսանյութերից մեկը, եթե հիշում եք, ենթադրաբար որևէ մեկը կրակում, ինչ-որ մեկը կրակում էր փողոցում և այլն։ Նախ մի քանի հանգամանքներ կա, որ այդ տեսանյութ հետ կապված պետք է դրա վրա ուշադրություն դարձնել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը իմ տեղեկություններով փորձակնությունը արդեն նշանակել է պարզելու համար, թե արդյոք դա բնօրինակ է, արդյոք դա միջամտված չէ այդ նյութը, արդյոք հնարավոր է որևէ կերպ պարզել ինքնությունը անձանց և այլն։ Կարող են ես վստահեցնում եմ, որ երբևէ այս գործով չի հրապարակվելու որևէ տեսանյութ, որում որևէ ենթադրաբար ցուցարարի, որը կրակում է, դեմքը տեսանելի լինի։ Ոչ մի ցուցարար չի կրակել այդ օրը, դա փաստ է։ Այդ փաստը ապացուցվել է հենց այն 18.5 տարի չեղած նախաքննության, որի ողջ նպատակը ցուցարարների և քաղաքական ընդդիմության վրա մարտի 1-ի ոչրագործության պատասխանատվությունը բարդելն է եղել։ Այդ ողջ ընթացքում որևէ մեկը չի հայտնաբերվել զենք գործադրելու առումով, իրականում եղել է մի մեղադրյալ, որ հետագայում դատապարտվել է, բայց դա ծիծաղելի փաստարկներով դատապարտված անձ է, ես հուսով եմ այդ գործի մասին դեռ մենք կլսենք, չեմ ուզում հիմա մանրամասների մեջ խորան, բայց դուք ուղղակի դատավճիռը կարդաք կհասկանաք։ Երկրորդ հանգամանքը, նախաքննությունը հուսով եմ կպարզի սադրիչների են խմբերի առկայությունը, որոնք ոչ միայն քարեր և փայտեր օգտագործելուն են մասնակիցները, այլ նաև խանութների ապակիները կոտրելուն և այլն, և այն, որը փաստը մենք գիտենք, որ այդպիսի խմբեր եղել են տարբեր տեղերից, այլ։ Եվ ամենևին էլ չի բացառվում, որ կրակողը հենց այդպիսի սադրիչներից մեկը կարող է լինել, իսկ այդ սադրիչներն իրենք իրենց չեն գործել, կարող են, նրանք վերահսկողության տակ են գործել։ Եվ այն պայմաններում, և ողջ տարածքը վերահսկելու է եղել զինված ուժերի կողմից, տարածքում նույնիսկ աշխատել է դիպուկահար բարձրաստիճան զինվորականների հրամանատարության ներքո, ամբողջ տարածքը տեսանկարահանվել են, որում տեսանկարահանվել է պրոֆեսիոնալ սարքավորումներով, որոնցից հատվածներ ժամանակ առ ժամանակ քարոշչական նկատառումներով հրապարակվել են հայլուրում, այլ լրատվամիջոցներում, ուղղակիորեն բացառում են, որ որևէ ցուցարար ձեռքը զենքին տանելու դեպքում նրան գետնի տակից չէին գտնի հենց նույն գիշերը։ Այն ինչ որ ներկայացրել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը, նախ ես չգիտեմ է ներկայացրել, թե ոչ, ես դրատվամիջոցներից եմ իմացել, շատ կարևոր է նախ պարզել, թե որտեղից է դա հայտնաբերվել, ոչ թե այն իմաստով, որ կոնկրետ մեղադրանք կա, թե որտեղից են վերցնում ինչը, այլ ընդհանրապես որն է այդ նյութերի աղբյուրը, որովհետև հիշեցնեմ, տուժողների իրավահաջորդները շուրջ 7 տարի հետևողականորեն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունից ու Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունից ու հատուկ քննչական ծառայությունից պահանջել են տեսանկարահանումները, ընդ որում ոչ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոչ ոստիկանությունը երբևէ չեն հերքել, որ նրանք տեսանկարահանումներ են արել ամբողջ դաշտում։ Միակ բանը, որ նրանք ասել են, եղել է, որ տեսանկարահանումները ուղարկվել են հատուկ քննչական ծառայություն գործին նյութերին կցելու համար։ Ստացվում է, որ հիմա չկան այդ տեսանկարահանումները։ Այստեղ լուրջ հարցեր են առաջ գալիս այն կապակցությամբ, թե ում էր առհասարակ ձեռնտու այդ տեսանկարահանումների վերացնելը կամ ոչնչացնելը կամ թաքցնելը։ Եթե նրանք ունեն որևէ տեսանկարահանում, դա բնականաբար նաև մեզ է հետաքրքրում, որովհետև չի բացառվում, որ անձը լինի դա սադրիչ, լինի դա ցուցարար, լինի դա, չգիտեմ, ոստիկան, իր կրակոցներից կարող ասոված լինի,
գնա դրա հիմա, դրա հետ քերով
գնա հիմա, բայց ես մինչ այսօր որևէ լուրջ ապացույց, լուրջ փաստարկ այդ կապակցությամբ չեմ տեսել։ Եվ այստեղ ես պիտի ասեմ, որ շատ ծիծաղելի է, որ ամենաառանցքային դերակատարը Ռոբերտ Քոչարյանը մինչև այսօր այդ մասին չի խոսում։ Այսպես թե այնպես նա պետք է տեղյակ լիներ ցուցարարների կողմից զենքի գործադրմանը եւ այլն եւ այլն։ Ավելին ասեմ, 2015-16 թվականներին Եվրոպական դատարանում զոհերի իրավահաջորդների ներկայացած դիմումի շրջանակներում գործի քննության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչը դատարանը պաշտոնապես հայտնել էր, որ քաղաքացիների նկատմամբ մահաբեր ուժի կիրառումը եղել է բացարձակապես անհրաժեշտ։ Այլ խոսքով ասելով բացարձակապես անհրաժեշտ, մենք որպես իրավաբաններ պիտի հասկանանք, որ գնահատվել է իրավիճակը և որոշում է կայացվել մահաբեր ուժ գործադրելու մասին։ Այսինքն այդ իրավիճակի գնահատական այնտեղ հսկայական ինֆորմացիա իր մեջ պարունակում եւ այդ ինֆորմացիան պիտի հասու լիներ հանրապետության գլխին։ Եթե նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղյակ չի եղել մարտի 1-ի երեկոյան, ես լավագույն տարբերակն եմ, չնայած ես ինքս դրան դժվարանում եմ հավատալ, տեղյակ չի եղել մարտի 1-ի երեկոյան տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, նա մարտի 2-ի առավոտյան կարող էր իմանալ։ Կարեն 8 քաղաքացիական անձ, 2 զինվորական են սպանվել։ Որ պետության գլուխը հատուկ ծառայությունների ղեկավարներին, բանակային ստորաբաժանումների հրամանատարներին պատասխանատվության չի կանչի իմանալու համար ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Իվերջո ի՞նչ է եղել պատկերը այդ տարածքում։ Եվ որ հատուկ ծառայությունը առհասարակ կհամարցակվեր նման լայնածավալ, ես սխալված չեմ լինի ասել, ռազմական գործողությունների ընթացքում չարցանագրել դրանք տարբեր ձևերով, ոչ միայն տեսանկարահանման, այլ նաև արցանագրելու այլ միջոցներ։
Եվ դրանք չդնել երկրի ղեկավարի սեղանին, պարոն Գրիգորյան։
Եվ պահուստավորել իրենց մոտ, որովհետև դա կարևոր տեղեկություն է։
Գիտեք, իրենք արդեն 2 դիմում ուղարկել են մարդուրանքների Եվրոպական դատան, հիմա ասում են 3-րդն են պատրաստում, այնտեղ նաև վկայակոչելու են կոնվենցիայի այդ հոդվածը, որում քաղ բանտարկյալ եզրույթը կա։
Դե զարմանում եմ, որ իրենք հիմա են վկայակոչում։ Ի սկզբանե Ռոբերտ Քոչարյանը այդ մասին էր խոսում։ Ոչ մի մեկնաբանություն չունեմ դրան, դա իրենց դիրքորոշումն է։ Բնականաբար դա իրենց դիրքորոշումն է, ներկայացնում են։ Այլ բանը թե որքանով է դա դատարանի կողմից ընդունելի լինի։ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքականություն վերադառնալու մասին հրապարակավ հայտնել է իր նկատմամբ կալանավորման ու սխափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ քննիչի միջնորդությանը ծանոթանալուց 1-2 ժամ հետո։ 10-6 տարվա ընթացքում քաղաքականություն վերադառնալու մասին որևէ խոսք չի եղել։ Քաղաքականություն վերադառնալու վերաբերյալ ես կարծում եմ, այդ հայտարարությունը, ինչպես նաև այս գործի շրջանակներում որոշ քաղաքական հայտարարություններ անող այլ մեղադրյալների հայտարարությունները, ընդամենը իրավական պաշտպանության նկատառումներով օգտագործելու համար լծակներ են, իբր քաղաքական հետապնդումներ են իրենց քաղաքական հայացքների համար, բայց ամենաքաղաքական իրադարձությունը վերջի 11 տարվա ընթացքում որ եղել, ամենախորը հետևանքներ թողած քաղաքական իրադարձությունը մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ, դուք նրանցից ոչ մեկի կողմից մինչև այսօր պարզաբանումներ լսած չեք
լինի։ Սերան Օհանյանի մասին պարոն Գրիգորյան, նա լինելով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, ինչպես կարող էր մասնակցել սահմանադրական կարգի տապալմանը, իր հիմնական փաստարկը տարիներ շարունակ սա է եղել, որ ես որոշում կայացնող չեմ եղել, ենթարկվել եմ պաշտպանության նախարարին։
Պարոն Օհանյանը եղել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը մարտի 1-ի իրադարձությունը այժմ այդ դրա նախորդող մի ժամանակահատված։ Զինվորական բոլոր ստորաբաժանումները, որոնք ներգրավված են եղել այդ այսպես կոչված չակերտավոր ոստիկանական, բայց իրական ռազմական օպերացիայի մեջ, գտնվել են իր ենթակայության ներքո։ Ինքը նրանց բոլորի նկատմամբ անմիջական պետ է եղել։ Սեյրան Օհանյանի այդ իրադարձությունների մասնակցությունը նաև տեսագրված է եղել հենց առաջի օրվանից զանգվածային լրատվամիջոցներով տարածված է եղել այդ իր կոչը ուղված քաղաքացիներին չհավաքվել եւ այլն։
Դա թույլ կտա իր մի հակափաստարկել ասեմ, դուք արդեն ընդհանուր ասեք, մի առիթով նա ասել էր, որ զինված ուժերը ստեղության մարտի 2-ից են ներգրավել միայն պետական պահպանության այդ շենքերը հսկելու համար։ Դերակատարումը, այսինքն բանակի սկսվել է ամսի 2-ից, խնդրեմ արդեն։
Դե հատուկ հնչական ծառայության կողմից արդեն հավաքագրված ապացուցողական ողջ բազայի հիման վրա կարելի է պնդել, որ պարոն Օհանյանը բացահայտ ստում է։ Բանակային ստորաբաժանումները գործարկվել են մարտի 1-ից առաջ, բերվել են մի վիճակի, որ կարող էին ցանկացած պահի օգտագործվել չակերտավոր ոստիկանական, բայց իրական ռազմական օպերացիաների համար, եւ մարտի 1-ին նրանք ուղղակիորեն գտնվել են եւ Թատերաբեմ եւ ուղղակի մասնակցություն են ունեցել, ինչպես եւ որքանով հատուկ քնչական ծառայության կողմից հավաքագրված ապացուցողական բազան արտացոլված է որոշ մեղադրանքի որոշումներում, նրանք ուղղակիորեն մահաբեր ուժ են կիրառել այդ ընթացքում։ Ես ուզում եմ մի շատ կարևոր հանգամանքի մասին խոսել, որ այսպես տողատակերով ասվում, ուղիղ չի ասվում, բայց հերոսական կեցվածքով իբր բանակային ստորաբաժանումները փորձում են զերծ պահել մարտի 1-ին ոչրագործությանը։ Այսինքն տպավորությունը ստեղծվում, որ մարդիկ, ովքեր որ քողարկել են եւ կեղծիկների միջոցով փորձել են իրականությունը խեղել, նրանք են, որ մտածում են բանակի հեղինակության մասին, նրանք են, որ մտածում են զինված ուժերի հեղինակության մասին, իսկ նրանք, ովքեր որ պնդում են, որ այնտեղ խեղել են բանակային ստորաբաժանումներ եւ այլն, փորձում են նպատակաուղված վարկաբեկել։ Նախ սա շատ ստոր մանիպուլյացիա է։ Ես կարծում եմ, որ հատուկ քնչական ծառայության կողմից մարտի 1-ի գործի քննությունը պիտի գնա այն ուղղությամբ, որպեսզի բանակի հեղինակությունը, որպեսզի մարդկանց այդ որոշների, այդ ոչրագործությանը մեղսակից լինելը զատվի բանակից եւ բանակի հեղինակությունից, եւ հավետ բանակը հետ հերու պահել նման ոչրագործությանը մասնակից լինելը։ Եվ իմ պնդումն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը ինքը որևէ մեղսակցություն չունի այդ գործողություններին։ Այդ գործողություններին մեղսակցություն ունեն կոնկրետ հրամաններ տված անձինք, այդ թվում նաև չի բացառվում, որ բարձր զինվորականներ, ինչ որ այդ մարդիկ այս պահի դրությամբ ասում եւ անում են այն կապակցությամբ, թե իբր հրաման են կատարել, կարող ես ուզում եմ, որպեսզի շատ հստակ լինի, եւ յուրաքանչյուր հեռուստադիտող իմանա, ինչպես յուրաքանչյուր դատավորի, ինչպես յուրաքանչյուր ոստիկանի, ինչպես յուրաքանչյուր քաղաքական գործչի համար, այնպես էլ յուրաքանչյուր զինվորականի համար, այս երկրում գոյություն ունեցող թիվ 1 հրամանը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է։ Ես կարող եմ հասկանալ, որ մարտական հերթապահություն իրականացնող գումարտակի հրամանատարը դիրքերում կարող է չի տիրապետում այդ
ընթացքը։
Գուցե եւ գնդերի հրամանատարները, պաշտպանական շրջանների հրամանատարները, դիվիզիաների հրամանատարները, բայց մարդը, ով գլխավոր շտաբի պետը, նա չի կարող նման արդարացմամբ փորձել իրեն զերծ պահել այդ ողջ ոչրագործության մասնակից լինելու մեղադրանքից։ Եվ շատ կարևոր մեկ այլ բան կա, ասելով թե ինքը ստացել է այդ հրամանը, որևէ մեկը, որ ստացել է այդ հրամանը եւ զուտ հրաման ստանալու բերում, զինված ուժերը որևէ գլխավոր հրամանատար իմանալով զինված ուժերում եղած տրամադրությունը չի կարող դրա հետ հաշվի չնստել։ Այնինչ ակնկալվում էր բարձրագույն զինվորական հրամանատարությունից այն էր, որ ցանկացած, նույնիսկ այդ պահի դրությամբ ցայտնոտի մեջ ընկած գլխավոր հրամանատարին բացատրել, որ բանակը ստեղծված չի նման գործողությունների համար, որ բանակը այդ արյուն քրտինքով ստեղծված այդ ողջ կառույցը, որին այս ժողովուրդը իր ամենաթանկն է տալիս, իր որդիների կյանքն է տալիս, նրա համար չի, որպեսզի բերեն դարձնեն ռազմական գործողությունների մասնակից Երևան քաղաքի կենտրոնում, դա բոլորովին այլ նպատակ է ունեցել։ Եվ փաստորեն այսօր ի՞նչ է այդ մարդկանց ասածը, նրանք չեն պարզաբանում իրենց մասնակցությունը, որևէ բան չեն ասում, տեսեք, նրանք որևէ փաստի մասին չեն խոսում, որևէ հրապարակում չեք տեսնի նրանց կողմից, պաթոսախեղդ տեքստեր ամեն մեղադրանքը առաջադրելուց հետո։ Գնալիք, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այդքան էլ անգիտակից կամ անբանական մարդիկ չեն, որպեսզի չհասկանան ինչու նա բան է։
Պան Գրիգորյան, Սերժ Սարգսյանին այս գործով ներգրավելու մասին դեռ չի հաղորդվել, որ որևէ կարգավիճակ ունի։ Կան հիմքեր նրան կանչելու առնվազն գոնե հարցակնություն։
Ես որևէ տեղեկություն չունեմ։
Դուք հիմքեր տեսնում եք, վարչապետն է եղել երկրի։
Առնվազն պիտի հարցակնվի։
Առնվազն պիտի
տեղեկատվություն տրամադրի, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ մարտի 1-ին հաջորդող այդ ժամանակահատվածում եւ հետ մարտի 1-յան իրադարձությունների կապակցությամբ հիշեցնում դրանց 40 օր հետո նա երթմամբ ստանձնեց հանրապետության գլխի կարգավիճակը եւ դրանից հետո փաստացի նա վերահսկել է բոլոր իրավապահ մարմինները, օպերատիվ մարմինները եւ նա կրկի նա երկրորդ լավագույն տեղեկացված անձն է ողջ համատեքստի այդ իրադարձությունների ողջ համատեքստի վերաբերյալ։ Եվ նա նվազագույնը պետք է տրամադրի իր տրամադրության տակ եղած ողջ տեղեկատվությունը, ինչ է տեղի ունեցել մարտի 1-ին։
Տեղեկություն չկա նաև այդ օլիգարխների մասով, որոնց ժամանակին փաստավակ խումբը հիշատակել էր հագուստներ, խանութների թալան եւ այլն։ Այս մարտիկ պիտի նորից կանչվեն վկայի կարգավիճակով հարցաքննության բանգրիկը։
Ես տեղի չեմ իրենց ներգրավվածության մասին, այս պահի դրությամ չունեմ։ Այն փաստաթղթերը, որոնք իմ ձեռքի տակ են, ես դրանցում նրանց դեռ չեմ տեսնում, բացառությամբ հիշում եք այն փաստաթղթի համաձայն, որի պաշտպանության նախարարության պահեստներից մեկից ստացվել էին հանդերցանք եւ ռազմամթերք, կներեք, հանդերցանք կարծեմ միայն, դրանից բացի ես այլ տեղեկություն չունեմ այս պահի դրությամբ։
Մի պահ դադարտանք, պարոն Գրիգորյան, հիշեցնեմ, մեր զրուցակիցը փաստաբան Վահե Գրիգորյանն է։ Դիմեկի գործից հեռանալով, պարզ հարց, հավանաբար բարդ լուծումով, դատական համակարգը ինչպես կարգի բերել կամ որտեղից սկսել, պարոն Գրիգորյան։
Դատական համակարգը այդ
շատ ընդհանուր հարց է։
Պատասխանը շատ տարողնակ կարող է լինել։ Ես կարծում եմ, օրենսդիր գործադիր, դատական իշխանություն եւ հասարակության այս քարախուսությունը պիտի սկսվի, օրերս պիտի սկսվի արդեն։ Եվ այստեղ մեղադրանքներից հեռու եւ մեղադրական մտայնությունից դուրս պիտի անկեղծ քննարկում լինի, թե ինչ տեղի դատական իշխանությունում փոփոխությունների ուղղությամբ ով ինչ պիտի անի եւ ինչ գործողությունների պլան պիտի լինի դատական իշխանության հեղինակությունը, արդարադատության հեղինակությունը, նամանավանդ քրեական արդարադատության հեղինակությունը Հայաստանում վերականգնելու համար։ Մենք մի աննախադեպ իրողության պայմաններում ենք ապրում եւ սա իսկապես աննախադեպ է, այս բառը շատ օգտագործվում մեր օրերին, բայց իրականում իր իմաստից հեռու իրողությունների վերաբերյալ, բայց մենք մի աննախադեպ իրողություն ենք ապրում, երբ պաշտպանության թիմերը, մեղադրանքի թիմերը, քնչական նախաքննության մարմինը բոլորը համատեղ բողոքում են դատարաններից։ Այսինքն ավելի քան հստակ է, որ այդ փոփոխությունները արդեն ոշացած են, դրանք պիտի սկսվեն։ Եվ ես պատկերացնում եմ այդ փոփոխությունները մի քանի ուղղություններով. նախ անձնակազմի փոփոխություն, դատական իշխանության անձնակազմի եւ ասելով դատական իշխանության անձնակազմի, ես չեմ ուզում այն պոպուլիստական տրամադրություններին տրվել, որ բոլոր եւ այլ
այդպես
չի լինելու, այդպես չի կարող լինել, որովհետեւ յուրաքանչյուր դատավոր, եթե նա իր մասնագիտական ու բարոյական ամբողջականությունը պահպանել է, դա մեծ արժեք է այսօրվա դրությամբ։ Դատավորներ պատրաստելը հեշտ գործ չի, մենք բոլորս պիտի իմանանք, որ դա շատ թանկ, շատ մեծ շքեղություն է ցանկացած պետության համար դատավոր պատրաստելը։ Այդուհանդերձ կան մարդիկ, որոնք ամբողջությամբ ներքաշված են եղել գործընթացների մեջ, որոնց վերաբերյալ հիշատակումները երբեք թույլ չեն տալու դատական իշխանության հեղինակությունը գոնե բավարար մակարդակի հասցնել։ Այնպես որ նրանք բնականաբար պիտի լքեն համակարգը։ Սրան հասնելու տարբերակները շատ են, ամեն դեպքում, ամեն ինչ տեղի ունենալու, ես կարծում եմ, ես հուսով եմ, որ փոխադիրը եւ օրենսդիրը եւ դատական իշխանությունը, ինչպես եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները ունեն այդ ընկալումը, որ այս ամեն ինչը պիտի տեղի ունենա սահմանադրական շրջանակներում եւ դրանից հետո անձնակազմի որոշակի փոփոխությունից հետո դատարանակազմական որոշ կանոնների փոփոխությունից հետո դատավորների թեկնածուների ընտրության ընթացակարգում որոշ փոփոխություններից հետո, որտեղ արդեն հասարակության ներգրավվածությունը պիտի ապահովվի, որտեղ մինչև այսօր նեղ կաստայական սենց շրջանակներում են այդ անունը որոշվել, հասարակության ներգրավվածությունը պետք է ապահովվի, այսինքն այդ ժողովրդական լեգիտիմության լիցքը պիտի նաև դատական իշխանությանը փոխանցվի դրա հեղինակությունը, եւ դրանից անմիջապես հետո գործադիր օրենսդիր, ինչպես օրենսդիր իշխանությունը, ինչպես նաև հասարակության օժանդակությամբ պիտի անմիջապես սկսվեն են գործողությունների շարքը, որոնք ուղղված են լինել դատարանների հեղինակության բարձրացման, լինեն դրանք հարշական գործողություններ, լինեն դրանք հատուկ միջոցառումներ. Երբ ես ասում եմ դատական իշխանությունում փոփոխություններ, դրանում ներառում եմ նաև դատախազության լիազորությունների վերանայում, փաստաբանության ինստիտուտում լուրջ փոփոխություններ կատարել, ինչպես նաև ինչ որ շատ կարևոր է, գործադիր իշխանության իրավաբանական սպասարկման համակարգի փոփոխություն, այս արդեն համակարգային փոփոխության ողջ արդարադարձության կոնտեքստը։
Եվ վերջում անձամբ ձեր անելիքների մասին, դեմ չեք, եթե Արմեն Սարգսյանը նորից ձեր տեխնատությունն առաջադրի համանդրական դատանի դատավորի պաշտոնը։
Դեմ չեմ, այլ դա իմ ցանկությունն է, բայց դա որոշելու է նախագահը, դա այս պահի դրությամբ ինքը պիտի որոշի, որքանով է դա
նպատակահարմար
և ոչ, ինքն է որոշող։
Ես հարցնում եմ, որտեղ ենթադրաբար նոր խորհրդարանը արդեն ձեզ ցայն կտա, այնտեղ հանրապետականներն այնտեղ չեն, որ ձեզ հետ հաշիվներ պարզեն, բայց մի նկատ առում այստեղ պարոն Գրիգորյան, համանրադրական դատանի կազմի և մասնավորապես նախագահի մասով Հրաչ Թովմասյանը եղել է ՀՀԿ անդամ, այս համանրադրության հեղինակներից է, դուք ինչ-որ իմաստով խորհրդանիշներից է նաև նախորդ իշխանության, դուք կաշկանդված չեք նրա պաշտոնավարման նոք այդ կառույցի մոտ գործել։
Ես ձեր հարցին պատասխան չունեմ։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնեմ մեր զրուցակիցը փաստաբան Վահե Գրիգորյանն էր։
Զրույցն ամբողջությամբ կարող եք լսել, ինչպես նաև դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Հարցազրույցը վարում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Տասներկու տարի առաջ այսօրը Ստամբուլի կենտրոնում օրը ցերեկով սպանվեց Պոլսահայ նշանավոր մտավորական Նակոս Թերթի խմբագիր Հրանտ Դինքը, նա ով լրագրողների և ընդդիմադիրների դեմ ճնշումներով հայտնի երկրում հրապարակավ խոսում էր 1915-ի ցեղասպանության, Թուրքիայում ապրող հայերի և երկու ժողովուրդների հաշտեցման մասին։ Սպանություն, որ կարծես թմբիրից արթնացրեց թուրքական հասարակությունը, փողոց դուրս բերելով հազարավոր մարդկանց, «Մենք Հրանտ ենք, քեզ հետ ենք» կարգախոսով։ Այսօր ավելի քան 1 տասնամյակից նրա հիշատակին կրկին ողջույցան ցկացվել Ստամբուլում, հարազատներն ու աջակիցները պնդել են, հանցագործությունն ամբողջությամբ չի բացահայտվել։ Գործով նոր քննություն սկսելու առաջարկը Թուրքիայի խորհրդարանը օրեր առաջ է մերժել։ Լսենք Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Տասներկու տարի է արդարություն չկա, Հրանտը չկա, հրաժարվել չկա։ Այս ուղերձի ներքո հազարավոր մարդիկ այսօր Ստամբուլում հավաքվել էին Ակոսի նախկին խմբագրության առջև, հիշելու 12 տարի առաջ թուրք ազգայնականի գրակոչներից սպանված Պոլսահայ նշանավոր մտավորական Ակոսի հիմնադիր խմբագրապետ Հրանտ Դինքին։ Թուրքական ոստիկանությունը լայնածավալ միջոցառումներ էր ձեռնարկել ապահովելու հավաքի անվտանգությունը, փակվել էին խմբագրություն տանող ավտոճանապարհները, հարակից մետրոյի կանգառը։ Այս տարի Ակոսի խմբագրության պատշգամբից Դինքին նվիրված խոսքով հանդես եկավ 1948 թվականին ձերբակալված և անհետ կորած թուրք նշանավոր արձակագիր Սաբահատին Ալիի դուստրը, Ֆիլիս Ալին։ 12-րդ անգամ հավաքվել ենք քո ձեռքերով հիմնած, մեծացրած Ակոսի շենքի առաջ, քեզ մեզնից խլած խավարի դեմ կանգնելու, քո և ընտանիքիդ կողքին լինելու համար, իր խոսքում ասաց Ֆիլիս Ալին։ Դինքի մահվան տարելիցի հիկապակցությամբ ուղերձներ են հղել նաև շուրջ 1 տարի կալանավորված թուրք հայտնի հասարակական գործիչ Անադոլու Քյուլթուր, հասարակական կազմակերպության նախագահ Օսման Քավալան, Թուրքիայի լրագրողների միության նախագահ Թուրգայ Օլջայթոն։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս դինքին հիշելու եկած մտերիմների պահանջը մեկն էր՝ արդարություն։ 12 տարի արդարության համար ենք պայքարում, բայց դեռ հեռու ենք մեր նպատակից, ազատության հետ զրույցում նշեց Թուրքիայի ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը, որը օրերս առաջարկել էր դինքի սպանության գործի քննություն սկսել թուրքական մեջլիսում։
Պարտապար 12 տարի ի վեր արդարության համար գպայքարենք, բայց թշպարտապար այսօր ան դեղն շատ հերու ենք, բայց մենք ալ այս արդարության պայքարը պիտի շարունակենք, և օրմը, ան օրը շատ մոտիկ չէ, բայց օրմը պիտի կա Խրանդինքին և սեհասպանության համար արդարություն պիտի։
Հրանդինքի նվիրված հիշատակի միջոցառումներ են անցկացվել նաև Անկարայում, Իզմիրում, Բերլինում, Քյոլնում, Լոս Անջելեսում և Բրյուսելում։ Թաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերադառնանք Հայաստան, ծրագրի այս հատվածում էլ հաղորդումներ մարզերից։ Լոռիում մոտ 1 տարի է հարյուրավոր մարդիկ ամեն օր նորության են սպասում Թեղուտի հանքավայրից, որ 3 տարվա շահագործումից հետո դադարեցրեց աշխատանքը, բնակիչներին դնելով անելանելի դրության մեջ։ 10 տարի առաջ նրանց մեծ մասն իրենց հողատարածքները չնչին գումարով զիջել էր հանքավայրը շահագործող ընկերությանը, որ խոստանում էր կայուն աշխատատեղ ու երաշխավորված ապագա։ Հիմա ոչ աշխատանք ունեն, ոչ մշակելու հող։ Ընկերության վերագործարկման հույսն էլ շատ անորոշ է։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
ՎՏԲ բանկին անցած Թեղուտ ընկերության ներկայացուցիչ Վահագն Բալաբեկյանի պնդմամբ Թեղուտի հանքավայրը հնարավոր չէ վերագործարկել, քանի դեռ դատարանի որոշմամբ ընկերության հաշիվները կալանքի տակ են և դատարանը քննում է Թեղուտ ընկերությունը լուծարելու պահանջը։ Պահանջը ներկայացրել է հանքավայրի տարածքում մոտ 10 տարի անտառահատումներ իրականացրած Կարաստ ընկերությունը, որը պատկանում է Լալվար անտարտընտեսության նախկին տնօրեն Կամո Շահնազարյանին։ Վերջինս դիմել է դատարան և պահանջել լուծարել ընկերությունը։ Կարաստին ունեցած 2.162.000 դրամի պարտքի պատճառով Թեղուտ ընկերության փաստաբան Վահագն Բալաբեկյանն ընկերության նախկին ղեկավարների հետ ավելի քան 10 տարվա գործընկերոջ Կարաստ ընկերության գործողություններում միտում է տեսնում։
Ես կարծում եմ, որ իրերի դրությունը կամ ներկայացված պահանջն ու կիրառված հայտարարումը թույլ է տալիս նաև եզրահանգելու, որ ոչ թե իրական նպատակը գումարի բռնագանձել և այդ գումարի չափով բավարարում ստանալն է, այլ չեմ բացառում, որ թաքնված կամ հեռուն գնացող քայլերի ինչ-որ շարանի մի մաս է, սա և կոնկրետ այլ նպատակների հետապնդում։
Դատարանը դեռ անցած տարվա սեպտեմբերին քննության է առել Թեղուտ ընկերությունը լուծարելու պահանջի մասին հայցն ու կալանքի տակ առել ընկերության հաշիվները։ Վանաձորի առաջին Ատյանի դատարանը 3 բավարարել է Թեղուտ ընկերության միջնորդությունը և վերացրել հաշիվների նկատմամբ կալանքը, հաշվի առնելով, որ ընկերությունը վճարել է պարտքը։ Հունվարի 23-ին դատարանը կշարունակի քննել Թեղուտ ընկերությունը լուծարելու Կարաստի պահանջը։ Նշենք, որ օրերս ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը հայտարարեց, որ Թեղուտում և հարակից բնակավայրերում հանքավայրի վերագործարկումը տապալելու մտավախություն և խուճապ կա, և հարց ուղղեց տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Բաբկեն Թունյանին։
Ես ցանկանում եմ մինչ այդ լսել ձեր դիրքորոշումը առհասարակ Թեղուտի հանքի վերագործարկման մասով, ինչպես նաև խնդրել հանրային ժողովի նախագահ ընտրվելու պարագայում այս հարցը պահել ուշադրության կենտրոնում, այնպես ինչպես գործադիրի ուշադրության կենտրոնում է վարչապետի մակարդակով։
Բաբկեն Թունյանը, որ այսօր արդեն ընտրվել է այդ պաշտոնում, շեշտեց, որ շատ տեղեկացված չէ, բայց խոստացավ, որ հանձնաժողովը ձևավորվելուց հետո կզբաղվի այս հարցով։
Ես ձեր հարցը ավելի շատ ընկալեցի որպես տեղեկատվություն, որով պետք է զբաղվել, ու այնպես հասկացա, որ այդ խնդիրը ավելի շատ երկու մասնավոր ընկերությունների միջև ծագած խնդիր է, որտեղ մի ընկերությունը, որը արդեն տեսնում է, որ հրաժարվում է կամ իր ձեռքից կոպիտ ասած ինչ-որ բան գնում է, փորձում է, չեմ ուզում սաբոտաժ ասել, բայց դժվարություններ ստեղծել մեկ այլ ընկերության համար։ Կարող եմ խոստանալ, որ ձեր հետ միասին այդ հարցը ուշադրության կենտրոնում կպահենք ու փորձենք, եթե լուծման հնարավոր տարբերակներ կա, քննարկել։ Շնորհակալ եմ։
Դեռ անցած տարեվերջին կառավարության ներկայացուցիչները հայտարարել էին, որ ՎՏԲ բանկին պատկանող թեղուտ ընկերությունը նոր ներդրող է ներգրավել թեղուտի հանքավայրը վերագործարկելու համար։ Անգամ ռուսաստանաբնակ հայ գործարարը հանդիպեց հանքավայրի նախկին աշխատողներին և խոստացավ, որ նրանց շուտով ծանոթություններ կուղարկեն աշխատանքի հրավիրելու մասին։ Սակայն վերագործարկման ուղղությամբ դեռևս գործողություններ չեն արվել, քանի դեռ ընկերության լուծարվել-չլուծարվելու հարցը դատարանում քննության առարկա է։ Կարաստ ընկերության ներկայացուցիչ Գևոր Գյոզալյանը հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, նշելով, թե չի համաձայնեցրել իր վստահորդի ընկերության նախագահի հետ։
Պայդրությամբ, քանի որ ես չունեմ վստահորդի հետ համաձայնություն, արդյոք ես գործի հետ կապված կարող եմ որևէ կարծիք արտահայտել ԶԼՄ-ներում, դրա համար ես ձեռնպահ կմնամ այս պայդրության, որևէ բան չեմ կարող ասել։
Իսկ հիմա դժվար է ճշտել իր հետ, գուցե իրոք համաձայն եք, մանավանդ եթե դուք
համաձայն եք։ Ես չեք պատկերացնում, ես պայդրությամբ այնքան զբաղված եմ, այնքան զբաղված վիճակում եք, դուք ինձ դրմացրել։
Թեղուտ ընկերության նախկին սեփականատեր Վալեքս Խումբն իր հերթին հայտարարություն է տարածել, ստահոտ համարելով պնդումները, թե Վալեքսը կարող է շահագրգռություն ունենալ հանքավայրի վերագործարկումը կասեցնելու կամ դժվարեցնելու հարցում, և նշել, թե իրենք որևէ կապ չունեն այս դատական գործընթացի հետ։ Միևնույն ժամանակ Վալեքս խմբի ընկերությունների փոխնախագահ Սահակ Կարապետյանը դիմել է դատարան իրեն թեղուտ ընկերության գլխավոր տնօրենի պաշտոնում վերականգնելու պահանջով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյումրիում էլ այսօր Շիրակի պետական համալսարանի ղեկավար էին ընտրում։ Պաշտոնը շուրջ 6 տարի զբաղեցնող նախկին ռեկտորը, հանրապետական Սահակ Մինասյանը, անցած մայիսին հրաժարական ներկայացրեց կոռուպցիայի և պաշտոնական դիրքի չարաշահման դեմ սկսված ցույցերից հետո։ Ավելի ուշ իրավապահները մի քանի քրեական գործ արուցեցին Բուհում հայտնաբերած չարաշահումների փաստով։ Ձևավորվեց հոգաբարձությունների նոր խորհուրդ հայտնի լրագրող ակտիվիստ Լևոն Բարսեղյանի գլխավորությամբ։ Այսօր տեղում փոփոխությունների հերթական փուլն է սկսվել, արդյունքները Սաթենի Կաղզվանցյանն է փոխանցում։
Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնը 8 ամիս թափուր մնալուց հետո այսօր Բուհի հոգաբարձությունների խորհուրդը հայտարարեց ռեկտորի թափուր տեղի համար մրցույթը, այն կկայանա փետրվարի 19-ին, իսկ մինչև փետրվարի 14-ը պետք է անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնեն։ Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորի թափուր պաշտոնի համար կարող են առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներն, ովքեր ունեն գիտական աստիճան, Բուհում առնվազն 3 տարվա դասավանդման փորձ և վերջին 15 տարվա ընթացքում առնվազն 5 տարվա հանրային կառավարման կամ բարձրագույն կրթական համակարգում առնվազն 5 տարվա վարչական աշխատանքային ստաժ։ Հիշեցնեմ, Բուհի նախկին հանրապետական ռեկտոր Սահակ Մինասյանը հրաժարվեց ռեկտորի պաշտոնից, երբ Բուհի երկու դասախոսներ վերջինիս մեղադրեցին միջարկ չարաշահումների անօրինականությունների մեջ։ Բուհը մի քանի ամիս շարունակ բողոքի ակցիաներ էին, հիմա Սահակ Մինասյանը նույն Բուհում դասախոս է աշխատում։ Այսօր Բուհի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստում քննարկվեց նաև կանոնադրությունը Բուհի, բավականին բուռն քննարկումներով այն ընթացավ։
Պարոն Պարսեղյան, ցախ սկզբունքները խառնում են իմ հայրենի համաձայն, խառնում են, ասում եմ ունեք 14 հոգի մի պաշտոն է, եղբայր եկեք մնացած ուսանող պելյուս ընդրովիները դարձնենք 16,
հասկացա,
30 կունենան, քչի, ես պատկերացնում
30-ից 8 հոգին կեղնին ուսանող,
30-ից 8 հոգին կեղնին ուսանող, 8 հոգիները ամբյոններից ֆակուլտետներից թող ընտրեն ամբյոններ,
այսինքն կարող են մենք արդյունքում ունենանք ամբյոններ, որոնք գիտխորհրդում չեն ներկայացված,
հա, լավ ունենք այդ վիճակը,
այսօր դրա համար էլ այսօրին ենք,
բայց ինչ օրին ենք,
շատ վատ օրի է,
ինչի՞
է ամբյոնները գիտխորհրդում ներկայացված չեղնի,
ժողովուրդ
գիտությունը այնտեղ զարգացած ենթադրում են,
ուրեմն
չէ՞ որ նոր բան եք առաջ
ասել, ինչի՞ իգին համալա, ես ասեմ անկեղծ, ես պատկերացնում եմ 40 հոկանոց գիտխորհուրդ, որտեղ 5-6 ամբյոնի վարիչը չին դրվել, այդ 5-6 ամբյոնի վարիչին էլ հրավիրում ենք յուրիստին, հրավիրում ենք հաշվապահին, 50 հոկով, այս մենք 24 հոկով ենք ստեղ աշխատում, առաջի հարցը քննարկում ենք 7 ժամ, այսօր բոլորը խոսացող են, ու պատկերացրեք, գիտխորհրդում հարց են քննարկում, 50 հոկով փորձում ենք հարց որոշել, այդ դառնում է չաշխատող մեխանիզմ, այդ ավելի շատ բանավիճող կլինի, ժողովուրդ, ես փորձում եմ դինի ֆարմայով,
հասկացա,
այդ տարիների փորձը մոռացեք,
թողեք տարիների փորձը, մի վարգյան
երկու
երկու կարևոր հանգամանք, ամենից առաջ սա քննարկվել է 2 ամիս, սա այն օրը քննարկվել է ձեր մասնակցությամբ, կարծես թե ընդհանուր հայտարարի ենք եկել։
Չէ, եթե հրապարակություն եղավ 14-ից 14-ով սահմանադրական։
Պարոն Սերոպյան, ախր պարոն Սերոպյան, այս ամբողջ ես գիտեք, ես կարող էի գրել այս նախագիծը կներեք էլի։ Պրոստը բերել ստեղ, ասել հիմա տնենք քննարկենք։ Դա պիտի տևեր ամիսներ։ Դրա համար որոշեցինք, որ այս ընթացքում դուք աշխատանքային խումբ ստեղծեք, նստեք, քննարկեք, ձեզնից թող լինի առաջարկը, վերջը ընդհանուր կոնսենսուսի կա, հետո բերեք ստեղ քննարկենք։ Հիմա այդ քննարկած, այսպես ասած, մոտավորապես հաստատվածը արմատական վերափոխման առաջարկ եք անում, սա մեկ։ Հետո արդյունավետության դե այս կոսմետիկան ուրիշ բան է, ձեր ասած հեղափոխությունը։
Չէ, կոսմետիկայի արդյունքում
ենք կարող քարասունը 40-ի վրա այն անգամ։ Մի րոպե, հարցը մենակ է չի, հետո գիտխորհրդի նոմինալ գիտխորհրդի կամ արդյունավետ գիտխորհրդի մարդականակը ինչքան է, կներեք, լուրջ եմ հարցնում, եթե դա 7% է, բերեք 7% սահմանենք,
ծրտունենք։ Չէ, կարող է մի հոգի լինել,
հա,
եթե ուրիշ բաներ կա, հաշվի առնեք, եթե ձեզ տես քանակն է ուզում, եթե ոչ մի գիտխորհրդ բոլոր չկա։
Այստեղ երկու երրորդը հրամայական
է։ Վերաբերես դրան, չէ՞։
Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Երվան Սերոպյանը դեռ ֆինանսական հաշվետվություն պետք է ներկայացներ հոգաբարձուների խորհրդին։ Նշեմ, որ առավոտյան ժամը 12-ից մեկնարկած հոգաբարձուների խորհրդի նիստը դեռ շարունակվում է։ Ռեկտորի պաշտոնակատարը նաև պետք է հաղորդի, թե ՊՈՒ-ի հավատարմագրման գործընթացը ինչ ընթացքի մեջ է։ Սաթենիկ Գազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում մշակույթի մասին։ Կինոռեժիսոր, կինոարտադրողների հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Հովհանես Գալստյանը դատական հայց է ներկայացրել ազգային կինոկենտրոնի դեմ, շաբաթներ անցել սպառնում է ազգային ժողովի մոտ հացադուլ սկսել, եթե իր հեղինակած ֆիլմի ֆինանսավորման հարցը չլուծվի։ Խոսքը հայ բուլղարա-գերմանական արտադրության «Տատիկիս Վարսերը» նախագծի մասին է, որի իրականացման համար Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը պարտավորվել էր 88 միլիոն դրամ վճարել, ըստ հեղինակի, սակայն մինչ օրս հատկացվել է դրա միայն 1/3-ը, 23 միլիոնը։ Մանրամասները կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Հունվարի 30-ին կսկսվի կինոռեժիսոր, կինոարտադրողների հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Parallels Film Production ընկերության հիմնադիր տնօրեն Հովհանես Գալստյանի դատական հայցն ընդդեմ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի, որն ըստ Հովհանես Գալստյանի անօրինական կերպով խոչընդոտում է իր կողմից նկարահանվող «Տատիկիս Վարսերը» գերազանցական լիամետրաժ ֆիլմի ֆինանսավորումը։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարվա դեկտեմբերի սկզբին կինոռեժիսորը հացադուլ հայտարարեց իր նշան բողոքի ազգային կինոկենտրոնի դեմ եւ ավարտեց հացադուլը մշակույթի նախար Լիլիթ Մակունցի այդ հանդիպման ժամանակ։ Լիլիթ Մակունցի կողմից հրավիրվել էր միջերտեսչական հանձնաժողով, որը հանգել էր հետևյալ եզրակացության՝ «Տատիկիս Վարսերը» կինոնախագիծը պիտի ստանա ֆինանսավորում, համենայն դեպս գոնե չի պիտի դադարեցվի ֆիլմի ֆինանսավորումը։
Ահա այդ միջերտեսչական հանձնաժողովում արտադրության նախարարության ներկայացիչը ֆիքսեց, հաստատեց, որ կանոնակարգի այն կետը, որով մեր ֆիլմի ֆինանսավորման հայտը մերժվել է, եղել է ոչ կիրառելի մեր հայտի հետ կապված, այսինքն նախարարությունը ընդունեց, որ իր կողմից ձևավորված Նազենի Ղարիբյանի ղեկավարությամբ ստեղծված մրցույթային հանձնաժողովը անօրինականություն է թույլ տվել մեր ֆիլմի հայտը մերժել։ Սրան հետևեց մեր հանդիպումը նախարար Մակունցի հետ, որին ներկա էին ազգային կինոկենտրոնի տնօրենը, իմ փաստաբանը Մարինե Զաքարյանը, ֆիլմի համահեղինակ, կինոյի հարցերով պատասխանող բազմաթիվ մարդիկ։ Լիլիթ Մակունցը հանձնարարեց ազգային կինոկենտրոնի տնօրենին կնքել նոր պայմանագիր ֆիլմի արտադրության շարունակության վերաբերյալ, վերաձևակերպել եւ վերահաստատել այն պարտավորությունները, որ ազգային կինոկենտրոնը ունի նախագծի հանդեպ, նամակով դիմել ֆիլմի համատեղ արտադրողներին խնդրանքով, որպիսի նրանք Բուլղարիան եւ Գերմանիան շարունակեն պայմանագիրը, վերակնքեն նոր պայմանագիր։
Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, սակայն, Հովհանես Գալստյանը շեշտեց, որ այդ օրից անցել է 1 ամիս, նախարարի հանձնարարականը չի կատարվել եւ ինքը մինչեւ հիմա ոչ մի արձագանք կինոկենտրոնի կողմից չունի։ Ավելին, Հովհանես Գալստյանն ասաց նաեւ, որ այդ օրը ազգային կինոկենտրոնի տնօրենը Շուշանիկ Միրզախանյանը որևէ առարկություն չի ունեցել նախարարի առաջադրած խնդիրների լուծման դեմ։
Ընդ որում, նախարար Մակունցը նաեւ պարտադրեց, որպեսզի մոնիտորինգի բաժնի հետ գտնեն ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք որ անհրաժեշտ են ֆիլմի ֆինանսավորման շարունակելու համար, եւ զեկուցեն իրեն կատարողականի մասին։ Ուրեմն ազգային կինոկենտրոնի տնօրենը ուներ միայն մեկ դիտարկում, ինքը ցանկանում էր եւս մեկ անգամ վերանայել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք կան ֆիլմի փաթեթի մեջ, Մենք այդ փաստաթղթերը տվել էինք ազգային կինոկենտրոն, բայց նորից տվեցինք, եւ ահա ուղիղ մի ամիս է ազգային կինոկենտրոնը ուսումնասիրում է այդ փաստաթղթերը։ Ուրեմն սա ամենասովորական սաբոտաժը։
Ուշագրավ է, որ այս ընթացքում ազգային կինոկենտրոնը նամակ է հղել ֆիլմի բուլղարական եւ գերմանական համարտադրող գործընկերներին, խնդրելով նրանցից իրենց կատարած ներդրումների ֆինանսական հաշվապահական փաստաթղթեր ներկայացնել։
Սա ոչ միայն տարական էթիկայի խախտում է գործընկերության դիմել օտարերկրյա ներդրողին եւ ասել քո հաշվապահությունը ուղարկի։ Սա անօրինական է, այսպիսի բան չի կարող լինել։ Իրանք կպատասխանեն, կպատասխանեն իրանց իրավաբանը։ Սա անձնական թշնամանք է, որովհետեւ ես ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կինոյի կառավարման պետական մեխանիզմը պետք է ամբողջովին փոխվի։ Պետական չինովնիկները, որոնք ավելի շատ գումար են ստանում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից, քան ֆիլմերի ֆինանսավորումը, պետք է ուղարկվեն թոշակի ուղակի, պետք է հեռանան, պետք է կապ չունենան։ Հայաստանի Հանրապետությունում կինոյի զարգացման ամենամեծ խոչընդոտը Հայաստանի Հանրապետությունում պետական կառավարման մոդելն է կինոյի։
Հովհանես Գալստյանը բաց նամակ է հղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, շեշտելով, որ իր պայքարը չինովնիկական բեսպրեդելի Հայաստանում կինոյի կառավարման անարդյունավետ մաշված մոդելի դեմ է։
Հիմա ես էլի եմ ուղում կառավարությանը խոսքը, մի հատ այդ ստվերից դուրս եկեք, մի հատ լույս գցեք Հայաստանում կինոյի աջակցության պետական կառավարման վրա։
Հովհանես Գալստյանը ազգային կինոկենտրոնի դեմ միայն դատական հայցով չի բավարարվելու։
Փետրվարի 3-ից ես վերսկսելու եմ հացադուլը, եւ ես հացադուլը սկսելու եմ ոչ թե Մատանեդարանի մոտ, այլ ազգային ժողովի դիմաց։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյանյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը երեկոյան 7-ին։ Ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։